Astăzi zi de joi, 20 mai, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Astăzi în Moldova vom avea parte de ploi, dar vor fi de scurtă durată, excepție face doar nordul țării, maximele sunt într-o ușoară creștere și la prânz termometrul va indica 18 grade, la această oră la Chișinău sunt 9 grade. În următoarele zile, în capitală, vremea continuă să fie instabilă, ploile nu încetează, iar maximele sunt în scădere. Duminică, valorile termice scad ușor până la 15 grade. Concernul Gazprom a cerut companiei Moldova Gaz achitarea unei datorii de 288 milioane dolari acumulate în perioada 2006-2007. Întreaga datorie a Moldovei față de Gazprom, inclusiv cea a regiunii Transnistrene, depășește 2,3 miliarde de dolari. Președintele companiei Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a declarat că problema datoriilor pentru gaz ale regiunii Transnistrene față de Gazprom poate fi soluționată prin achitarea lor de către compania de la Tiraspol, Tiraspol Gaz, adică de cei care au creat aceste datorii. În opinia lui, restanța de peste 2 miliarde de dolari pe care Moldova o are față de Gazprom ar trebui împărțită între Chișinău și Tiraspol. Potrivit estimărilor, Moldova Gaz, datoria regiunii Transnistrene a reprezenta 80% din întreaga sumă datorată Gazpromului. Vom căuta să aflăm mai multe despre un eventual impact al datoriilor neachitate, discutând cu vicepremierul Valeriu Lazăl, ministru al economiei. Veți mai asculta tradițional rubricile Realitatea cu amănuntul. Astăzi Iulian Ciocan reflectează stând la porțile Europei și jurnalul de corespondent semnat de profesorul de la Iași Alexandru Călinescu, care sugerează că șpaga din comunism mai este la modă și după 20 de ani de la Revoluția din România. Începem însă cu știrile prezentate de Ileana Giurchescu în studioul de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Vice-prim-ministru pentru reintegrare Victor Osipov se află la Kiev până vine pentru discuții cu noua conducere ucraineană legate de situația din Transnistria. Potrivit unui sondaj de opinie publicat ieri, Vlad Filat ar avea cel mai mare șansă de a câștiga alegeri prezidențiale directe, iar la București între 30 și 50 de mii de persoane au protestat miercuri împotriva măsurilor de austeritate decise de guvernul Boc. La Atena, mii de greci se pregătesc astăzi să participe la un meeting de protest. Și acum știrile pe larg. Și acum știrile pe larg. Vice-prim-ministru pentru reintegrare Victor Osipov se află la Kiev până vineri pentru discuții cu noua conducere ucraineană legate de situația din Transnistria. De la Kiev, Osipov pleacă la Astana pentru a participa luni 24 mai la reuniunea în format 5+2 organizată sub egida președinției kazahe a OSCE. Și la Astana se va discuta despre măsuri de întărire a încrederii reciproce între cele două maluri ale Nistrului, mai ales despre asigurarea libertății de circulație. Miercuri, Osipov s-a întâlnit la oficiul misiunii OSCE de la Bender cu reprezentantul politic al Tiraspolului, cu care a discutat, între altele, și despre situația jurnalistului independent Ernest Vardanian, iar Victor Osipov a cerut din nou eliberarea necondiționată a jurnalistului. Mama jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în arest preventiv la Tiraspol din 7 aprilie, adresa și ea o scrisoare președinților Rusiei și Statelor Unite și altor lideri mondiali, cerând sprijin pentru eliberarea fiului ei, relatează portalul Jurnal MD. Potrivit unui sondaj de opinie publicat ieri, Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat, ar avea cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale directe, urmate de Marian Lupu, liderul Partidului Democrat. Sondajul a fost realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie și de Fundația Est-Europeană Moldova. Sondajul arată că dacă duminică ar avea loc alegeri generale, în noul Parlament ar intra numai 4 partide. Între 30 și 50 de mii de persoane au protestat miercuri în centrul Bucureștiului împotriva măsurilor de austeritate decise de guvernul Boc, care prevăd, între altele, reducerea salariilor în domeniul bugetar al pensiilor și alocațiilor de șomaj cu 15 până la 25%. Confederațiile sindicale care au organizat protestul de ieri au amenințat cu declanșarea unei greve generale pe 31 mai, dacă guvernul nu renunță la aceste măsuri. Între timp însă, premierul Boc a anunțat că guvernul își va asuma în Parlament responsabilitatea pentru programul de austeritate decis după ultima misiune a Fondului Monetar Internațional. În pofida violențelor din sudul țării, noile autorități din Kirghizistan vor prezenta astăzi proiectul unei noi constituții. Un referendum asupra acestui proiect ar trebui organizat pe 27 iunie. Tot noile autorități au amenințat însă cu suspendarea alegerilor prezidențiale din toamnă, relatează agențiile de presă, după ce susținători ai fostului președinte Bakiev au continuat să se confrunte cu forțele de ordine în sudul țării, în orașul Jalalabad. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că administrația americană nu renunță la planul de a impune prin Națiunile Unite noi sancțiuni împotriva Iranului. Iar la Atena, mii de greci se pregătesc astăzi de o nouă mare demonstrație de protest împotriva măsurilor de austeritate decise de guvernul Papandreou. Transporturile vor intra în grevă, la fel și funcționarii publici. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga, din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, mai ascultați și în partea a doua ediției. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și nu uitați concursul de fotografii cu care vrem să documentăm schimbările din viața de zi cu zi a moldovenilor. Așa precum v-am anunțat, invitatul emisiunii matinale este vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața și la mulți ani, urări de bine cu ocazia zilei de naștere!
Da, mulțumesc! Europa Liberă sunt primii care mă felicită astăzi. E un semn, sper să fie bun.
Acum ar trebui să spun că în această dimineață cadoul e din partea dumneavoastră, din moment ce ați acceptat această discuție la Europa Liberă.
Am să încerc să fie numai așa.
Haideți să trecem la subiect. Este pentru a doua oară când Gazpromul încearcă să obțină într-o instanță de judecată din Federația Rusă achitarea unei părți a datoriilor Moldovei Gaz, cea mai mare parte a datoriei curente de 288 de milioane de dolari, îi revine regiunii transnistrene aproximativ 80%. Ce soluție ar avea la îndemână Chișinăul pentru a remedia problema datoriilor imense față de Gazprom, despre care chiar premierul Filat spunea recent că ar putea fi rezolvat într-un viitor apropiat?
Vă răspund imediat care ar fi soluțiile. De fapt, soluția este simplă. Trebuie să achităm consumul de gaze naturale, dar vreau să fac mici corectări. Nu este nici a doua oară, cred că este undeva a patra oară. Și, de fapt, este o uzanță deja pentru Gazprom, respectiv, în relația sa cu Moldova Gaz, și această aplicare sau aplicare la instanță de judecată, de fapt, derivă din niște proceduri interne ale lor. Cred că nu aici este problema. Avem înțelegerea cu Gazpromul și lucrăm împreună asupra unui plan de restructurare destul de ambițios. Și strategia noastră, hai să numesc așa, sau linia de comportament în relație cu ei, vizează câteva elemente. Primul, ca și condiție obligatorie să nu mai apară datorii curente pe viitor, de aceea politica tarifară trebuie să fie una corectă, adică bazată pe principiul tarif acoperă costurile, inclusiv să nu uităm că 80% din structura costurilor este tocmai prețul la gazele naturale, unul la mână. Asta ne va permite, neacumulând datorii pe viitor, să avem un plan de restructurare a datoriilor istorice. Sunt 2,3 miliarde de dolari datorii istorice și mai sunt astea curente. De aceea, asta este filozofia noastră. Momentan nu există risc iminent că asta s-ar putea finaliza cu disfuncționalitatea Moldova Gaz. Adică suntem pentru noi e o procedură regretabilă, dar e o procedură obișnuită.
Domnule Lazăr, totuși vreau să precizăm, problema separării de iurie și nu numai de facto a datoriilor Chișinăului și Tiraspolului față de Gazprom. Această problemă și-ar putea găsi rezolvarea pe plan politic sau pe cel economic?
Deocamdată eu nu aș face legătura directă dintre aspectele politice care cu certitudine persistă în toată această relație, fiindcă energetica întotdeauna, este geopolitică, dacă doriți, dar este o activitate curentă și, apropo, spuneam de planul de restructurare pe care l-am negociat și l-am convenit cu conducerea Gazpromului, presupune inclusiv și separarea activelor cu tot cu datorii.
Da, aceste datorii erau fixate și atunci când doamna Crecean și-a pus semnătura pe contractul?
Fără îndoială, era o situație de fapt care vine doar, nu doar din perioada aflării doamnei Greceană în fruntea guvernului. A fost regretabil, dar o tradiție, dacă doriți, și nedorința autorităților moldovenești pe parcursul anilor de a separa, de fapt, de a, dacă doriți, de a recunoaște niște realități, a dus la situația în care neachitarea consumului din partea stângă este pusă pe seama societății Moldova Gaz și, de fapt, ea este expusă unui pericol enorm. Deci ea există, nu vreau, m-aș duce prea mult în sfera politicului, dar ceea ce trebuie să spun cu adevărat, toate declarațiile politice ar putea să influențeze acest proces.
Unii experți sunt de părere că singurul pericol ce vine din partea datoriilor față de Gazprom ar fi trecerea Moldovei Gaz în proprietatea monopolistului rus, în contul datoriilor, care se ridică în total, peste 2 miliarde de dolari.
Nu se pune așa problema, ba mai mult decât atât. Acest principiu asupra cărora am convenit de restructurarea datoriilor presupun că Moldova are în principiu active sub formă de gazoducte care au fost construite în ultimii câțiva ani de zile din banii bugetului, fie din banii bugetului de stat, fie din cele locale. Nu vă pot spune cu precis care ar fi această sumă, dar oricum vorbim de miliarde de lei, asta ar însemna de sute de milioane de dolari. Trebuie să estimăm împreună aceste active, să le depunem în capitalul statutar al societății pe acțiuni Moldova Gaz și eu cred că există toate șansele, noi cel puțin asta ne dorim și nu am văzut, sincer, din partea Gazpromului anumite intenții de a schimba cumva în structura acționaratului. Grija lor cea mare este, de fapt, și a noastră, este să rezolvăm această problemă și scoatem presiunea datoriilor istorice nesoluționate de pe această societate.
Dar de unde vor fi luați bani pentru a achita aceste datorii?
Nu trebuie să luăm bani din nicăieri, de fapt. Pentru început, așa cum spuneam, noi avem niște active, fiindcă din banii de bugetului și din banii oamenilor inclusiv, au fost construite niște gazoducte care momentan se află în gestiunea societății.
Cele mai mari investiții pe care le-a făcut populația Republicii Moldova.
Sigur. Și atunci eu cred că nu sunt sigur dacă integral aceste active capitalizate la Moldova Gaz ne vor permite să închidem problema. Dar cel puțin ne vom permite să scoatem această presiune critică și ne așezăm la masa de negocieri cu Gazprom pentru faza următoare, fiindcă în suma mare sunt și penalități și înțelege și Gazprom, înțelegem și noi că nu există sursa lor de acoperire și cât n-am spune noi vrem să achităm, ei înțeleg foarte bine că Moldova Gaz nu va acumula niciodată aceste mijloace atâta timp cât ele nu au fost acumulate și parcurs. Deci aia soluția este în a ajunge la un numitor comun și eu înțeleg oamenii de la Gazprom, când ei vor vedea că guvernul nu doar spune, dar și face, adică nu admite acumularea datorilor pe viitor, se așează la masa de tratative și împreună discută constructiv, nepolitizat și fără emoții asupra unui plan de restructurare, avem toate șansele să obținem acest rezultat.
Dar Tiraspolul, sau mai degrabă Tiraspol Gaz, ar putea să se implice și să achite datoriile, partea cea mai mare a datoriilor care revine pentru gazele consumate.
Hai să zic așa, partea slabă acestei ecuații este tocmai prezența acolo a părții Transnistrene. Dar eu, din câte cunosc, și ei sunt gata să admit această formulă. Deja va fi ulterior, hai să zic așa, treaba Gazpromului versus autoritățile Transnistrene ce vor face cu partea lor de datorii. Pe mine acum deranjează mai mult partea noastră.
Domnule Lazar, credeți că în asemenea condiții este justificată totuși majorarea cu aproape 14% a prețului la gazele naturale?
Tina, eu nu pun la îndoială profesionalismul colegilor noștri de la Andrei. Există o metodologie pe care o cunoaște toată lumea. Este foarte multă speculă la capitolul ăsta cât ar trebui să fie această majorare. Dar 14% mi se pare o rată credibilă, atâta timp cât avem circa 10% creșterea la intrare. Adică spuneam ceva mai sus că ponderea gazului procurat de la Gazprom în structura costului este în jur de 80%. Adică în situația în care pe o parte de 80% din cost avem o creștere de 10%, cel puțin aproape 10% automat este creșterea tarifului. Să nu uităm că mai existat și alți factori de majorare acestui tarif, inclusiv să nu uităm că însăși Gazprom mai are anumite, Moldova Gaz are anumite cheltuieli care derivă din costul surselor energetice, costul braților de muncă, etc. Deci aia, mie mi se pare o sumă, o cifră credibilă.
Între timp, presa de la București, seara am urmărit știrile, economia românească în com, proteste de amploare în capitala României. Esența protestelor de la București constă în faptul că se micșorează salariile, se modifică TVA-ul și cota unică, se taie investițiile, se impozitează dobânzile bancare. Credeți că ar fi o copie a crizei după varianta grecească, să ne împăcăm cu gândul că Moldova e în evoluție?
Eu tare îmi doresc ca situația din România să nu evolueze după scenariul grecesc și vă spun de ce. România este al doilea partener comercial al Republicii Moldova și mai important este chestia a doua destinație a exporturilor moldovenești. De aceea, dacă va strănuta România, vom avea și noi de suferit. Și de aceea chiar nu-mi doresc. Știu că guvernul de la București face tot posibilul ca să nu margă pe scenariul grecesc, dar există anumite elemente ale scenariului grecesc. Faptul că în plină campanie electorală anul trecut, colegii noștri din România, hai să zic așa, au admis pentru anul bugetar 2010 un deficit bugetar mai mare decât și-l puteau permite. Aici nu vreau să critic pe nimeni, dar vreau să scot în evidență odată în plus că chiar dacă am fost criticați dur, că uite am avut în buget auster, eu cred că noi am procedat corect și totul în comparație. Că dacă nu făceam noi pe final de an acest lucru, nu recunoșteam sincer în fața oamenilor că avem probleme cu bugetul, avem probleme cu acumulările la buget și cu atât mai mult având în față un an de criză economică sau un an de incertitudine, noi ne-am propus să strângem cureaua și acum faptul că noi nu suntem nevoiți să aplicăm măsuri de genul celor care sunt nevoiți să le aplice România, ba din contra, avem posibilitatea, cel puțin conform totalurilor pe primul trimestru, o situație expertizată, apropo, așa, sub lupă de către FMI, avem posibilitatea chiar să majorăm alocațiile din buget cu 600 de milioane de lei, ceea ce ar însemna că suntem într-o zonă departe de situația care este în România și Grecia. Dar cred că și în România se va interveni prompt. Sigur că aceste acțiuni nepopulare ale guvernului stârnesc și anumite proteste, dar eu cred că colegii de la București vor fi în stare să gestioneze cu calm această situație.
Dar oponenții dumneavoastră politici, comuniștii de la Chișinău, amenințau și ei cu acțiuni de protest.
Asta e treaba opoziției. Guvernul trebuie să-și facă treaba. Eu am să permit să parafrazez puțin ceea ce spunea prim-ministrul nostru. N-are timp pentru discuții, guvernează țara. Eu zic la fel, poate la o scară mai mică. N-am timp de discuții și de emoții, am de gestionat situația economică. Deci protestele sunt un lucru firesc. Opoziția, asta e jobul opoziției, să bată în guvern și să speculeze pe orice în vederea lor acțiuni pe care le găsesc inadecvate a guvernului. Eu cred că ei nu au dreptate. Și eu sunt gata să discut profesionist și cu doamna Greceană și cu domnul Dodon, fiindcă în rest acolo nu prea ai cine discuta la partea de materie economică și sunt tocmai persoanele care am impresia că sunt impuși de liderii politici să fac ceea ce fac, fiindcă vă asigur că există o mișină de argumente și îi cunosc foarte bine și apreciază ce face guvernul. Poate au și o anumită gelozie, dar deja e vizează.
Între timp, moneda euro rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani în raport cu dolarul. Cum afectează Republica Moldova?
Deocamdată nu prea afectează, deși n-ar fi corect spun că nu ne afectează deloc. Spre fericirea noastră, în structura exporturilor sau schimburilor comerciale, ca și valută preferată de exportatorii noștri, oricum domină dolarul. De aceea este un ancor pentru noi, dacă doriți, dar oricum ne îngrijorează evoluția dolar-euro. Urmărim atent intervențiile autorităților europene. Eu sunt sigur că ei nu vor admite o depreciere peste o anumită limită a euro, fiindcă este, dacă doriți, un proiect politic foarte important pentru Uniunea Europeană, această monedă unică. De aceea suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Sigur că în situația în care avem și noi în rezervele noastre, poate mai puțin, dar în tranzacțiile noastre avem și euro, sigur că o anumită problemă este și pentru noi. Sperăm să fie probleme pe termen scurt.
Și probleme rezolvabile. Mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții a fost vicepremierul Valeriu Lazar, ministru al economiei. Încă o dată, la mulți ani! Este ora 7:19. În continuare ascultăm știrile pe scurt prezentate de Ileana Giurchescu din studioul de la Praga.
Viceprim-ministru pentru reintegrare Victor Osipov se află la Kiev până vineri pentru discuții cu noua conducere ucraineană legată de situația din Transnistria. De la Kiev, Osipov pleacă la Astana pentru a participa luni 24 mai la reuniunea în format 5+2 organizată sub egida președinției kazahe a OSCE. Bursa americană a reacționat pozitiv la decizia unilaterală a Germaniei de a suspenda anumite tranzacții speculative pe termen scurt pentru a proteja moneda unică. Așa că moneda unică europeană a crescut un pic în raport cu dolarul american, dar a rămas la cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani, și anume $1.24. Mii de greci se pregătesc de o nouă demonstrație de protest la Atena împotriva măsurilor de austeritate decise de guvern. Deși ieri Atena și-a răscumpărat primele datorii externe în valoare de 8,5 miliarde de euro cu ajutorul liniei de credit europeană. Din cauza acestei linii de credit, guvernul de la Atena trebuie să impună o rigiditate fiscală. Iar la București, Camera Deputaților a adoptat miercuri, după 5 ani, proiectul de lege a lustrației. Legea lustrației prevede limitarea temporară a accesului la anumite funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice timp și pe internet la europalibera.org. Și acum Paul Hodorogea, care a răsfoit ziarele, ne sugerează temele care i s-au părut lui mai captivante.
După alegerile locale de la 16 mai, în satul Vișinești, raionul Cantemir, e zarvă mare. Din searul de gardă aflați cum a fost posibil ca un fost șef de închisoare să devină primar chiar după ce a fost condamnat pentru abuz în serviciu, și anume a torturat un deținut. Tot acolo găsiți și reacțiile experților la rezultatul alegerilor locale în care comuniștii au luat 4 mandate din 7. Spre exemplu, Igor Munteanu, directorul Institutului Viitorul, vă îndeamnă să nu intrați în panică, pentru că va avea loc al doilea tur în alte 8 localități. Așa că declarațiile pătimașe ale lui Iurie Muntean că comuniștii au câștigat sunt foaie verde. În timpul, Constantin Tănase critică ziarul care a criticat alte ziare. Citez. Cât timp vulturul de la Bucuria, Tardev, cel cu ochi adânci și plin de suferințe statale, îi lingea cizmele generalului sovietic, Moldova suverană îl prezenta ca pe un geniu al gândirii economice moderne. Când acesta s-a desprins de general, aceeași Moldova suverană l-a declarat drept un prost, total și integral, în capul căruia e întuneric ca într-o nucă. Timpul a intrat în posesia corespondenței oficiale a fostei guvernări. De acolo reiese că Institutul pentru Integrare Europeană și Științe Politice a fost creat, de fapt, sub blagoslovirea lui Vladimir Voronin, institut care ar fi adăpostit în posturi de șef foștii ministri de Educație și Cultură. Dacă economia merge bine, de ce trăim mai rău? E întrebarea pe care o pune Vlad Bercu în Economistul de astăzi. Paradoxal, dar chiar și în perioada în care Moldova avea creșteri ale economiei de 7%, peste jumătate din populație spunea că lucrurile merg într-o direcție greșită. Poate, în genere, calitatea vieții nu depinde de faptul crește sau nu economia. Este a doua întrebare pe care o pune Vlad Bercu. În Jurnal de Chișinău, în rubrica Scrisori din Casa de Nebuni, Ion Buraga, decât să răspundă, preferă și el să adreseze întrebări. De ce se crede că un comunist nu citește decât manifestul PCRM? Poate că Muntean l-a citit în taină pe Creangă și Eminescu, poate că a strâns semnături pentru alfabetul latin, poate că a fost cu părinții la podul de flori și a plâns în secret la aborarea tricolorului pe batimentul președinției. Tot în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că Victor Ianucovici, cedând Rusiei Sevastopolul până în anul 2042, a obținut nu numai ieftinirea gazelor. În Ucraina intră și businessul și diviziile Rusiei. Cele două state devin iar aliate și nu încape îndoială că ele se vor coaliza împotriva României și a Republicii Moldova.
A fost Paul Hodorogea cu revista presii.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. De unezi m-am întâlnit cu un simpatizant al Alianței pentru Integrare Europeană. Omul mi-a vorbit cu înflăcărare și cu multă convingere despre succesele actualelor guvernanți în planul apropierii de Europa. Acum ne mișcăm cu pași gigantici spre Uniunea Europeană. Acum europenii ne privesc cu încredere și speranță, ne dau credite, sunt gata să liberalizeze regimul de vize. Suntem acum mai aproape ca oricând de Uniunea Europeană, mi-a spus simpatizantul Alianței de Guvernământ. După care mi-a amintit de recenta însuflețitoarea declarație a premierului Vlad Filat. Europa, așteaptă-ne, că noi venim. Mărturisesc din capul locului că sunt de felul meu mai rezervat și mai sceptic. Moldova se tot integrează vigilios în Europa de la proclamarea independenței. Guvernanții de tot soiul ne-au tot promis de-a lungul anilor paradisul european, dar în realitate mare lucru nu s-a făcut. Noi tot venim, numai că nu am sosit cu adevărat în ograda europeană până în ziua de azi. Și apoi o integrare europeană autentică nu se face numai cu credite și cu trecerea lejeră a frontierelor europene. Mult mai important e să ne schimbăm noi, să gândim și să acționăm europenește. Privite din această perspectivă, aparențele promițătoare fac deseori notă discordantă cu realitatea. Să luăm bună oară recentul demers al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici, prin care tuturor deputaților li se cerea să declare public dacă au colaborat sau nu cu KGB-ul sovietic și cu securitatea moldovenească. 64 de parlamentari au refuzat ostentativ să ofere detalii în această privință. Ori, printre aleșii poporului care au ignorat demersul istoricilor tineri, se numără și unii reprezentanți ai guvernării care se integrează în Europa și nu știu dacă refuzul lor e în consonanță cu europenizarea societății noastre. Probabil, acești parlamentari s-au simțit ofensați, numai că și demersul istoricilor e justificat, de vreme ce o bună parte din clasa noastră politică a activat și în perioada sovietică. Și de ce, la urma urmei, nu ar trebui niște aleși ai poporului să satisfacă curiozitatea alegătorilor? Ținând cont de reacția parlamentarilor, de legea lustrației, nici nu ar mai trebui să vorbim în condițiile actuale. De ea, țara care e pe cale să intre în Europa nu are nevoie, nu?
Mita, fie că este dată la spital, la primărie sau chiar la școală, este omniprezentă în viața de zi cu zi a românilor, așa cum aflăm de la profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, în jurnalul său de corespondent.
Un recent sondaj realizat de o organizație neguvernamentală relevă, fapt previzibil, că pe primul loc la șpagă se află de departe personalul medical. Dai șpagă medicului pentru operație, dai șpagă și anestezistului, deși toate costurile operației respective sunt acoperite teoretic de Casa de Asigurări Sociale. Bolnavul căruia medicul îi refuză șpaga încearcă un sentiment de panică. Nu cumva, se întreabă el, este condamnat să moară? Nu cumva a dat o șpagă prea mică și doctorul s-a supărat? Tarifele sunt, prin consens, cunoscute. Pentru o cezariană plătești o taxă oficială de maternitate, apoi îi dai șpagă ginecologului. Pentru o cataractă la un ochi, 30 de milioane vechi. Și așa mai departe. Asistentelor, infirmierilor și brancardierilor le dai bacșiș. Sume mult mai mici, dar care trebuie achitate zilnic, altfel bolnavul riscă să fie uitat pe patul de suferință. Pe locul 2 se situează, oarecum surprinzător, școala. Dar și aici s-au instalat temeinic practici imuabile. Totul e să te agăți de un pretext. 1 martie, 8 martie, Paștele, Crăciunul. Cunosc un caz absolut autentic, dar care se repetă cu siguranță la scara întregii țări. De 8 martie, ziua femeii, comitetul de părinți dintr-o clasă a 1-a primară, aflată în București, i-a somat pe genitorii micuților să cotizeze pentru a aduna suma de 100 milioane lei vechi. Se aflase, nu știu cum, că doamna învățătoare tare ar fi vrut să facă o excursie peste hotare în Turcia sau în Grecia. Mai toți părinții s-au executat, iar fericita beneficiară și-a putut realiza visul. Dau în definitiv exemple de șpagă minor, la alt nivel al contractelor economice sau al tranzacțiilor financiare, șpaga atinge cifre astronomice. Ne aflăm, evident, în fața unor cazuri de flagrantă evaziune fiscală. Boala e cronică, remediile sunt iluzorii. resemnați, admitem că ăsta e obiceiul pământului. Și trage mâța de coadă, uitând că șpăgile nu fac decât să agraveze dezastrul financiar. Protestăm împotriva micșorării salariilor și pensiilor, dar punem banii în plic pentru domnul doctor sau doamna profesoară. Cum să nu ajungi la concluzia că ne merităm soarta? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 la sfârșit de seară. Vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și de la ora 21. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. O zi bună, aici Radio Europa Liberă.